Albanian Basic Course, Continue Lesson 33. Reading text. First, listen to the entire text.
Në shumë vende të Shqipnisë, katundarët shkojnë një herë në javë në qytet për të shitë prodhimet e veta. Kjo ditë quhet ditë pazari dhe vendi ku i sjellin këto prodhime quhet pazar. Katundarët shkojnë në pazar në mëngjes herët dhe rrinë atje gati gjithë ditën. Mbas dreke, në qoftë se nuk i kanë shitë të gjitha prodhimet, i japin me çmime matulta, ase në mbrëmje i marrin me veten katund. Ata sjellin në pazar zakonisht me kal, me gomar, ase me karroc, gjithë shka prodhojnë në katund. Barishte, pem, drithna, djathna, gjalp, dhe, pula, gjeladeti, pata e tjera. Prodhimet në pazar janë të fresta dhe natyrisht më të lira se ndër dyqane. Katundarët nuk shkojnë në qytet vetëm me shit prodhimet e veta, por edhe me ble sende që ata nuk kanë në katund, si për shembull veshmafje, sheqer, kafe, ilaçe e shumë sende tjera për të cilat kanë nevojë. Në pazar nuk ka vetëm prodhime që sjellin katundarët, atje shkojnë shpeshherë edhe gra nga qyteti. Këto sjellin për çit pundore shumë të bukura, veshmafje kombëtare e sende tjera karakteristike që punojnë burrat, si për shembull çibuk.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Në shumë vende të Shqipnisë, katundarët shkojnë një herë në javë në qytet për të shitë prodhimet e veta.
Çka bajnë katundarët një herë në javë?
Një herë në javë katundarët shkojnë në qytet.
Sa herë në javë shkojnë katundarët në qytet në Shqipni?
Në Shqipni katundarët shkojnë në qytet një herë në javë.
Pse shkojnë katundarët në qytet një herë në javë?
Katundarët shkojnë në qytet një herë në javë për të shitë prodhimet e veta. Kjo ditë quhet ditë pazari.
Si quhet kjo ditë?
Kjo ditë quhet ditë pazari.
Cila ditë e javës quhet ditë pazari?
Kjo ditë quhet ditë pazari. Vendi ku i sjelli këtë prodhime quhet pazar.
Si quhet vendi ku katundarët sjellin prodhimet e veta për të shitë?
Vendi ku katundarët i sjellin këto prodhime për të shitë quhet pazar. Katundarët shkojnë në pazar në mëngjes herët dhe rrinë atje gati gjithë ditën.
Kur shkojnë katundarët në pazar?
Katundarët shkojnë në pazar në mëngjes herët.
Çka bajnë katundarët në mëngjes herët?
Në mëngjes herët, katundarët shkojnë në pazar.
Sa kohë rrinë katundarët në pazar?
Katundarët rrinë në pazar gati gjithë ditën.
Kur rrinë ata gati gjithë ditën?
Ata rrinë gati gjithë ditën në pazar. Mbas dreke, në qoftë se nuk i kanë shitë të gjitha prodhimet, i japin me çmime matulta.
Mbas dreke, kush i jep prodhimet me çmime matulta?
Ka katundaret i japin mazdreke prodhimet e tyne me çmime matulta?
Çka bajnë katundaret mazdreke?
Mazdreke, katundaret i japin prodhimet e tyne me çmime matulta.
Kur i japin katundaret prodhimet me çmime matulta?
Ata i apin prodhimet e veta me çmime matulta mbas dreke, në qoftë se nuk i kanë shit. Në mbrëmje i marrin me vete në katund.
Po në qoftë se nuk i shesin as me çmime matulta, çka bajnë ata në mbrëmje?
Në qoftë se nuk i shesin as me çmime matulta, në mbrëmje i marrin me vete në katund.
Kur i marrin ata prodhimet me vete në katund?
Ata i marrin prodhimet me vete në katund në mbrëmje. Ata sjellin në pazar, zakonisht me kal, me gomar, ase me karroc, gjithçka prodhojnë në katund.
Çka sjellin katundart në pazar?
Katundarët sjellin në pazar gjithçka prodhojnë në katund.
Ku sjellin ata gjithçka prodhojnë?
Ata sjellin në pazar gjithçka prodhojnë. Ata sjellin barishte, pem, drithna, djathna, gjalp, dhe, pula, gjeladeti, pata, e tjera.
Më thoni, çfarë prodhimesh sjallin ata në pazar?
Ata sjallin në pazar, barishte, pem, drithna, djathna, gjalp, dhe, pula, gjeladeti, pata, e tjera.
Kush sjell në pazar barishte, pem, drithna, djathna, gjalp, dhe, pula, gjeladeti, pata, e tjera?
Katundarët sjellin në pazar barishte, pem, drithna, djathna, gjalp, dhe, pula, gjeladeti, pata, e tjera.
Me çka i sjallin ata këto prodhime?
Ata i sjallin këto prodhime zakonisht me kal, me gomar, ase me karroc. Prodhimet në pazar janë më të freskëta dhe natyrisht më të lira se ndër dyqane.
Çish janë prodhimet në pazar?
Prodhimet në pazar janë të freskëta dhe natyrisht më të lira se ndër dyqane.
A kushtojnë më shumë se ndër dyqane?
Jo, janë më të lira se ndër dyqane.
Ku janë prodhimet më të lira se ndër dyqane?
Në pazar, prodhimet janë më të lira se ndër dyqane. Katundarët nuk shkojnë në qytet vetëm me shit prodhimet e veta.
A shkojnë katundarët në qytet vetëm për të shit prodhimet e veta?
Jo, katundarët nuk shkojnë në qytet vetëm për të shit prodhimet e veta. Por edhe me ble sende që ata nuk kanë në katund.
Për çka tjetër shkojnë ata në qytet?
A Ata shkojnë në qytet me blesende që ata nuk kanë në katund. Si për shembul, veshmathje, sheqer, kafe, ilaqe, e shumë sende tjera për të cilat kanë nevoj.
Qëfar sende shblejnë ata në qytet?
Ata blejnë në qytet veshmathje, sheqer, kafe, ilaqe, e shumë sende tjera për të cilat kanë nevoj.
Për shembul, shfar sendesh nuk kanë ata në katund?
Ata nuk kanë në katund veshmathje, sheqer, kafe, ilaqe, e tjera. Në pazar, nuk ka vetëm prodhime që sjellin katundarët.
A ka në pazar vetëm prodhime që sjellin katundarët?
Jo, në pazar nuk ka vetëm prodhime që sjellin katundarët. Atje shkojnë shpesh herë edhe gra nga qyteti.
Ku shkojnë gra nga qyteti?
Në pazar shkojnë gra nga qyteti. Këto sjellin për të shitë punëdore shumë të bukura, veshmathje e sende tjera karakteristike që punojnë burrat, si për shembull çibuk.
Çka sjellin në pazar këto gra?
Këto gra sjellin në pazar punëdore shumë të bukura, veshmbathje e sende tjera karakteristike që punojnë burrat.
Pse sjellin gratë në pazar punëdore shumë të bukura, veshje kombëtare e sende tjera karakteristike?
Gratë sjellin në pazar punëdore shumë të bukura, veshmathje kombëtare e sende tjera karakteristike për t'i shit.
Kush i punon sendet karakteristike që sjallin ato në pazar?
Sendet karakteristike që sjallin ato në pazar i punojnë burrat, si për shembull çibuk.
Seventh part, homework. Translate the following into Albanian. 1. I have written many letters today. Two. They have worked in the kitchen. Three. We have never been to Albania. Four. Has he ever been there? Five. I have had fever many times this week. Translate the following into English. Gjasht. Këto janë lojna fëmijësh. Shtat. Burrat veshin këmisha burrash dhe grat këmisha grash. Tet. Kjo është një gotë uji dhe kjo tjetra një gotë vene. Nënd. Në Shqipni ka shumë fabrika makaronash. Dhet. Mbi trys ka një letër cingarje. Now listen to the questions and answers of the homework. 1. I have written many letters today.
Sot kam shkru shumë letra.
2. They have worked in the kitchen.
Ata kanë punu në kuzhinë.
3. We have never been to Albania.
Na s'kemi qenë kur në Shqipni.
4. Has he ever been there?
A ka qenë ai këtu ndonjëherë?
5. I've had fever many times this week.
Kam pas efe shumë herë këtë javë.
6. Këto janë lojna fëmijësh.
These are toys.
7. Burrat veshin mishra burrash dhe gratë mishra grash.
Men wear shirts and women wear blouses.
8. Kjo është një gotë uji dhe kjo tjetra një gotë vene.
This is a water glass and this one a wine glass.
9. Në Shqipni ka shumë fabrika makaronash.
In Albania there are many macaroni factories.
10. Mbi trys ka një letër cingarrie.
There is a cigarette paper on the desk.
End of lesson number 33.